Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». Сьогодні наш гість – філософ Вахтанг Кебуладзе. Доброго дня, Вахтангу.
Доброго дня.
І ми будемо говорити про час. Серед філософів існує два суттєво різні погляди на час. Один із них розглядає час як фундаментальну структуру Всесвіту, вимір, в якому відбувається послідовність подій. Такого реалістичного погляду притримувався, зокрема, Ісаак Ньютон. Тому такий час називають ньютонівським. Протилежна точка зору притримується думки, що термін «час» не позначає будь-якого реального вимиру, через який рухаються об'єкти чи події, ані будь-які сутності. Час такий, що пливе. Він є інтелектуальною концепцією разом із простором і числами, що дозволяє людям установити послідовність подій і порівнювати їх. Цієї другої точки зору притримувалися Готфрід Лейбніц і Іммануїл Кант. Вона стверджує, що простір і час не існують самі по собі, а є результатом того, якими ми уявляємо речі, оскільки ми можемо знати речі тільки такими, якими вони нам здаються. Вахтанг, а що ж таке насправді час? Чи він насправді існує, чи це просто слово, яким нам зручно позначати послідовність подій?
Ну, по-перше, тоді виникає питання, що означає «насправді», тому що для Канта згадувано, час все ж таки існував насправді, тому що це була не просто суб'єктивна ознака плину наших переживань, а те, що він називає трансцендентальною структурою досвіду, точніше, трансцендентальною формою чуттєвості. А що таке трансцендентальне для Канта – це умова можливості досвіду взагалі. Тобто, зрештою, хоча час не можна приписувати за Кантом об'єктивному світові, тому що він за Кантом непізнаваний, ну, якщо ми розглядаємо об'єктивність в такому наївному плані. Але, з іншого боку, ми не можемо уявити собі жодного досвіду, який би не плинув у часі. Тому тут просто починає спрацьовувати інше уявлення про об'єктивність і суб'єктивність. А зрештою, це сягає іншого мислителя, концепції іншого мислителя, який вперше, може, замислився про природу часу в історії європейської інтелектуальної культури – це Августин. Його книга «Сповідь», а саме 11 розділ чи 11 книга «Сповіді», майже повністю присвячена співвідношенню таких категорій, як вічність і час. Ну, зрозуміло, Августин – релігійний мислитель, і він намагався насамперед мислити про вічність, але комплементарною категорією безперечно для нього є час. І ось він замислюється над співвідношенням цих двох понять, категорій, концептів, ідей і вказує на первинну неадекватність нашої спроби помислити це співвідношення вічності і часу. Чому? Тому що ми, як істоти, які живуть у часі, намагаємося мислити вічність в категоріях часу. Тобто, коли нас запитують, а що таке вічність, то перше, що спадає на думку, то це нескінченний час. Так? Ну, якщо спробувати дуже примітивно представити уявлення людини, яка вірить в вічне життя, то це життя, яке триває вічно після фізичної смерті тіла. Натомість Августин говорить, що це принципово неадекватний підхід. Чому? Тому що первинна онтологічна вічність. І ми маємо мислити не вічність в категоріях часу, а час в категорії вічності. Хоча це доволі складно для нас, істоти, які живуть у часі. Але можемо спробувати, і тоді виявляється, що вічність – це не нескінченний час, а вічне тепер. Так? Що це тепер, яке існує вічно, і в цій вічності нема минулого і майбутнього. Натомість час – це ось, як говорить Августин, розтягнення цього вічного тепер. Але де воно відбувається? Воно відбувається в нашій душі. Через такі здатності душі, як спогади і очікування, і ось саме через це ми і отримуємо уявлення часу. Тобто не існує минулого як минулого, тому що його вже немає. Не існує майбутнього як майбутнього, тому що його ще немає. І в цьому парадоксальність часу, а теперішнє – це лише така межа між двома сферами небуття. Але минуле існує як теперішнє минулого, тобто спогад, а майбутнє існує як теперішнє майбутнього, тобто очікування цього майбутнього. І ось саме завдяки цьому виникає ось ця структура часу, і, може, Августин є першим творцем ось такої психологічної концепції часу. Але якщо говорити про фізику, про лінію Ньютона, так, то навряд чи в сучасній фізиці, тут я не фахівець і не можу так ось однозначно говорити про це, але навряд чи ми сьогодні в сучасній фізиці можемо послуговуватися так вже однозначно цієї класичної концепції часу як характеристикою зовнішніх процесів. Ну, після тих подій, які відбулися в сучасному природознавстві на межі 19-20 століття, які пов'язують насамперед з постаттю Айнштейна, так, то і поняття часу і в класичній фізиці теж релятивізується.
Коли я казав про неіснування часу в реальності, я мав на увазі, що насправді то його не існує. Це така сама концепція, як, скажімо, цифри. От якщо ми побачимо 4 яблука, то ми бачимо, що їх 4, але ж цифра 4 насправді не існує. Ми її придумали, щоб позначити цю кількість яблук. Так само не існує і часу.
Ну, можна продовжувати тоді цю лінію аргументації і сказати, що тоді і кольори, в яких ми бачимо світ, також не існують поза нашими здатностями сприйняття, тому що це так, специфічний спектр.
Ми не бачимо більшу частину спектру.
Наприклад, а інші істоти бачать це інакше. Наприклад, бджоли, які бачать і на інші кольори, як стверджує сучасна наука, або собаки, які радше за все бачать світ чорно-білим. Але я б інакше тоді порушив запитання. Окей, ми бачимо різні кольори, а чи можемо ми взагалі уявити собі безкольоровий світ? Чи побачили б ми взагалі тоді щось в цьому світі? Тоді б це був суцільний хаос, суцільна або темрява, або суцільне світло. Тобто сама категорія кольору, вона необхідна для існування світу. Так само і з часом. Так, ось таке, саме таке сприйняття часу, воно може зумовлено суб'єктивними характеристиками нашої свідомості. І знов-таки, наскільки вони суб'єктивні, адже ми всі сприймаємо однаково час більш-менш, так? Ну, принаймні, тому ми змогли з тобою сьогодні домовитися, зустрітися о 5:00, так?
Я би не сказав, що всі сприймають час однаково. От, наприклад, є така компанія Swatch, яка годинники виробляє в Швейцарії. Так от, на початку 21 століття Swatch через проблему наявності часових поясів, які заважають людям спілкуватися через інтернет, вирішила ввести свою систему виміру часу. Години та хвилини в інтернет часу замінюють біти. Від слова «біт» – удар, через EA пишеться. Кожен біт дорівнює 1 хвилині і 26,4 секунди, а день містить у собі 1000 таких одиниць. За точку відліку взяли меридіан, що проходить через місто Білю в Швейцарії, у якому знаходиться штаб квартира Swatch. Виявляється, що час, так само як і мова, може бути у кожного свій. Чи не означає це, що він рухається і для кожного з різною швидкістю?
Ну, знов-таки ми потрапляємо в певну пастку, тому що тут додається ще один вимір часу, який я би назвав стандартизованим часом. І це не лише Swatch помічає, це всі наші календарі, які є втіленням цього стандартизованого часу, зрештою є наслідком певної угоди. Так, тому що ми добре розуміємо, що в році, наприклад, не 365 днів, але і не 366. Так? Тобто ось цей день, який втрачається, і потім десь ми його знаходимо раз на 4 роки. Так? Адже звідки він береться? Через те, що наші календарі, вони не чітко відображають ось там рух там, небесних тіл, сонця, тощо, там, всіх цих подій космічних, від яких ми і на які ми спираємося в нашому уявленні про цей стандартизований календарний час. Так само і в інтернет-просторі виникла ця проблема, як запровадити ще один стандартизований час. Але це не якийсь, ось нарешті ми винайшли той час, який нас всіх влаштує. Це ще один варіант, це ще один стандартизований час. Але як цей час стандартизований відповідає, чи відповідає він в психологічному, психічному відчуттю плину часу, або тому, що ми в класичній фізиці могли назвати об'єктивний час, це окреме питання. І тут потрібно ще додати ще один вимір нашого досвіду, це інтерсуб'єктивність. Так? Тобто ось те, що все ж таки, ось я повертаюся до такого прикладу, все ж таки ми в цьому часі можемо домовлятися. Так? Якщо б у кожного був свій власний час, то ми не могли б домовитися взагалі зустрітися в цьому світі.
Знову ми приходимо до того, що насправді часу не існує, а це просто результат домовленості між різними групами людей. Більшість сучасних учених вважають, що різниця між минулим і майбутнім є принциповою. Згідно з сучасним рівнем розвитку науки, інформація переноситься з минулого в майбутнє, але не навпаки. Другий закон термодинаміки вказує також на накопичення в майбутньому ентропії, тобто безладу. Втім, деякі вчені думають трохи інакше. Стівен Гокінг у своїй книзі «Коротка історія часу. Від великого вибуху до чорних дір» оскаржує твердження, що для фізичних законів існує відмінність між напрямком вперед і назад у часі. Гокінг обґрунтовує це тим, що передача інформації можлива тільки в тому ж напрямку в часі, в якому зростає загальна ентропія світу. Просто виходить так, що можливо, що деякі предмети рухаються навпаки з майбутнього в минуле, але ми цього не можемо дізнатися, тому що інформація ж вона переміщається тільки з минулого в майбутнє. Тобто ми не можемо дізнатися про те, що існує в майбутньому, тільки про те, що було в минулому. Таким чином, другий закон термодинаміки є тривіальним, оскільки ентропія зростає з часом, тому що ми вимірюємо час в тому напрямку, в якому росте ентропія. Виходить так, що час – це чисто антропоцентричне уявлення, і з погляду якогось електрона, якщо б електрони мали свої власні погляди, він не рухається із минулого в майбутнє.
Пам'ятаєш, була така такий жарт в Совєтському Союзі, що Совєтський Союз – це країна з непередбачуваним минулим. Так? Через всі ці постійні інсинуації, пов'язані з тим, що відбувалося. Тобто, а що це? Коли ми весь час переписуємо своє минуле, і воно постає перед нами зовсім в іншому вигляді, як не передача інформації в зворотний бік. Так? І залежно від того, навіть як ми називаємо ту чи ту подію, то вона для нас має різні часові проміжки. Так? Наприклад, якщо спитаєш переважно більшість людей, ось я навіть з телебачення бачив такий експеримент, коли почалася, питалася на вулицях Києва людей, коли почалася Друга світова війна. Багато людей казали, що 22 червня 1941 року. Хоча вже 2 роки війна йшла. Так? У 1939 році вона почалася. Так? Інший хронотоп, інше історичне сприйняття. І тут ми додаємо ще одну категорію – історичний час. Так? Час історії, в якій ми живемо. А люди не живуть в фізичному часі, люди не живуть в простій послідовності подій. Ми живемо всі в кожній своїй історії. Так? І наше, тут англійською треба скористатися, ми живемо не в history, а в story, і точніше в stories, в множині. Так? Тобто наша історія, наш історичний час – це наші оповідки про цю історію, де минуло часто густо змінюється. Так? І тому додається ще один вимір часу – історичний час. Який, знов-таки, він суб'єктивний чи об'єктивний? Чи відбувалася Друга світова війна? Війна? Вона відбувалася. Але залежно від того, як її називати, Друга світова чи Велика Вітчизняна, змінюється, наприклад, оцінювання того, коли вона почалася, направду. Тому що для прихильників історії про Велику Вітчизняну, те, що відбувалося між 39-м і 41-м, щось незрозуміле. Чому? Ну, тому що Совєтський Союз був союзником гітлерівської Німеччини. Так? А це не вбудовується в історичний образ переможця фашизму, нацизму тощо Совєтського Союзу. І таких історій ми можемо знайти дуже багато. Коли змінюється, залежно від оповідки, залежно від нашої історії, яку ми розповідаємо сьогодні, змінюється наше сприйняття минулого, так? Наше сприйняття того, як плинув час у минулому. Тому, знов-таки, повертаючись до репліки цієї, ще треба додати для нашої аналізи часу поняття історичного часу і як передається в цьому часі інформація. Адже історії, поки ми не почали її писати, не існує. Так? Ось в чому парадокс. Тобто нам здається, що ми пишемо про минуле, але створюємо ми це минуле заради нашого майбуття.
Нагадую, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». Сьогодні наш гість – філософ Вахтанг Кебуладзе, і ми говоримо про час. У другій частині нашої розмови ми поговоримо про те, чи має час форму і чи існує він взагалі. Анрі Бергсон заперечує окреме існування часу і предметів, стверджуючи реальність тривалості. Час є однією з форм прояву тривалості в нашому уявленні, пише він. Пізнання часу доступне лише інтуїції, адже наша тривалість – це не моменти, що змінюють один одного. Тоді постійно існував би тільки теперішній час, не було б ні продовження минулого в теперішньому, ні еволюції, ні конкретної тривалості. Тривалість – це безперервний розвиток минулого, і вона вбирає в себе майбутнє і розбухає в міру руху вперед. Все це звучить немов поезія, особливо коли час розбухає. Чесно кажучи, це досить таки далеко, на мою думку, від філософії. Але ж дійсно, постійно існує лише теперішній час, бо минуле наявне тільки в наших спогадах, а майбутнього от просто зараз у кожен конкретний момент не існує. Хіба не так?
Ну, до речі, Бергсон, Андрій Бергсон, відомий французький філософ і психолог, належить до тієї лінії, яка безперечно починається з Августина, і згадувана визначення, точніше, згадувана дистинкція часу, об'єктивного світу і дюре свідомості, тривалості свідомості, яку впроваджує Бергсон в творі «Матерія і пам'ять». Тут він, як на мене, безперечно продовжує цю лінію Августина, але тут варто згадати ще іншого філософа і психолога 19 століття Франца Брентано, австрійського вже, науковця, який у Віденському університеті приблизно в той самий час читає лекції про первинні асоціації. Так? І все це вбудовується в цю лінію, яка йде від Августина. Ну і для мене, якщо не завершенням, то дуже важливим моментом ще в цій лінії є Едмунд Гуссерль, засновник феноменології, про якого ми теж вже говорили, з його лекціями з феноменології внутрішньої свідомості часу, які він читає в нульові роки 20-го століття в Геттингенському університеті. І всі ось ці філософи, вони саме і намагаються підважити ось наше це непроблематичне сприйняття того, що час, мовляв, просто існує. Так? Ми можемо його досліджувати, ми можемо його вимірювати, ми можемо заперечувати те, що він існує. Втім, він ось якось там плине, незалежно від того, чи будемо ми це сприймати, чи ні. Натомість вся ця лінія Августина, до якої, як на мене, належить і Франц Брентано, і Анрі Бергсон, і Едмунд Гуссерль, і Кант, так? Для якого час – це форма чуттєвості, форма чуттєвого досвіду, вони показують, що, зрештою, скажімо так, інструментом часу в цьому світі є ми, є наша свідомість. Але з іншого боку, ми ж не прибульці в цьому світі. Так? Ми ж породження цього світу. І якщо світ нами, нашою свідомістю, переживає себе як щось часове, так, як щось темпоральне, то це не випадковість. І якщо світ переживає себе саме в такій послідовності, саме в такій темпоральності, то це також не випадковість. Тому знов-таки я кажу, що для всіх цих інсинуацій щодо об'єктивності чи суб'єктивності часу, ми маємо прийняти беззастережно ось цю засадову дистинкцію об'єктивне-суб'єктивне. Натомість вся ця традиція, вона дещо критично ставиться до самих цих розрізнень. І тоді виявляється, що немає альтернативи. Час – це вигадка людини, цей час – це щось об'єктивне. Так, час, скаже феноменолог, конституюється, тобто створюється в нашому досвіді світу. Але наш досвід світу – це і є той процес, в якому світ сам себе досвідчує, так, сам себе переживає. Ми, скажімо так, є очима світу, ми є вухами світу, так, і ми є тим хронометром світу, якщо вже говорити про час, через який світ переживає себе як щось темпоральне.
А не здається тобі, що об'єктивність нашого сприйняття часу, вона з часом зростає? От, наприклад, одна з перших ідей Платона, вона була пов'язана з тим, що час – це щось таке недосконале, тому що його постійно не вистачає. З іншого боку, одним людям його вистачає, іншим не вистачає. І чим він міг вимірювати, власне, Платон час? Хіба що у нього був якийсь там пісочний годинник або якийсь такий сонячний годинник? А сьогодні ми маємо дуже багато різноманітних електронних годинників. Ми вже вимірюємо якісь долі секунди. У нас є атомні часи. І, ну, можна сказати, що сьогодні той час, що ми маємо сьогодні, він більш наближений до об'єктивного часу, як він є, а не до якихось окремих сприйняттів, окремих людей.
Я б не сказав. Переживаємо ми час всі однаково, так? Ось на якомусь такому базовому рівні. Але те, що ми сьогодні навчилися його краще вимірювати, це знов-таки питання, чи навчилися ми це робити? Чи не приписали ми через наші пристрої часу якісь ось такі нові характеристики?
Ну, принаймні, ми сьогодні знаємо точніше, за який точний час обертається Земля навколо своєї осі, ніж знав, скажімо, про це Платон.
Ну, розумієш, це ж знов-таки модель певна. Це модель пояснення, що Земля обертається навколо своєї осі, що Земля обертається навколо Сонця, а не навпаки. Так? Це одна з можливих моделей пояснення Всесвіту. І в цій моделі працює той час, який, знов-таки, породжений цією моделлю. Зміниться модель, зміниться наше уявлення про точність вимірювання. Тут ми ще тоді маємо впровадити один термін – це наратив, так? Narration, так? Оповідка. Я просто використовую українську кальку чи переклад, а зрештою в сучасній гуманітаристиці частіше використовується латинка і використовується поняття наративу. І один з головних дискурсів і одна з головних суперечок другої половини ХХ століття, чи взагалі можливий єдиний історичний метанаратив, який об'єднав би всі наші оповіді про нашу історію. І зрештою, ну, найбільш популярна сьогодні позиція, знов-таки не означає, що абсолютно істина, полягає в тому, що це доволі небезпечна ілюзія, яка, до речі, призводить до радикальних форм тоталітаризму, що існує один надлюдський чи загальнолюдський метанаратив історичний, який об'єднує всі наші оповідки про історію, так? І що в цей метанаратив можуть вбудуватися всі наші спогади, так? Які ось ми можемо перевірити, так? Кажучи мовою постпозитивістів, верифікувати, так? Тобто перевірити на те, чи це є істинним, чи ні. Ось в мене є певний спогад, це моя... Мій власний наратив, суб'єктивний, це моя оповідка, це моя story, і я йду до якогось там загальнолюдського умовно-історичного архіву, до загальнолюдського метанаративу, і порівнюю свою власну історію, так, з ось цією загальнолюдською історією, і кажу, ага, тут збігається, а тут ні. Це ілюзія, такого немає. Ось є багато різних історій, є багато різних наративів, є багато різних способів вимірювати в часі і позиціонувати в часі ці наративи. Ну, для цього і створено термін хронотоп, так? І який з них істинний – це питання, яке позбавлено сенсу. Пошук загального метанаративу зазвичай призводить до радикальних форм тоталітаризму. Наприклад, марксизм це був спосіб побудувати такий загальний історичний метанаратив і показати, що все людське суспільство, воно розвивається від первісного суспільства через різні формації економічні до, як здавалося Марксу, мало бути, до комуністичного суспільства. До чого це призвело, коли ми цей метанаратив почали втілювати в життя? Ми знаємо на власній шкірі через жахливий Совєтський Союз. Але в самій теорії Маркса були негаразди, тому що, наприклад, коли Маркс натрапив на китайський досвід, і взагалі досвід Далекого Сходу, то він раптом сказав, так, а це якась інша формація, це якийсь східний спосіб виробництва. Він не вбудовується просто в цей ланцюг. Чому? Тому що це інший наратив, це інша історія. Так, це інша історія в якому сенсі? В сенсі history чи в сенсі story? В обох.
Існує декілька невирішених проблем фізики часу. Чому час взагалі тече? Чому він тече в одному напрямку? Чи існують кванти часу, тобто найменші його частинки? І чому час одномірний? Мені здається, що всі ці проблеми існують лише у нашій свідомості, яка погоджується з тим, що час існує, бо так зручніше. Якщо жити у певному незручному світі без годинників, то ми б ніколи над цим і не замислювалися. Чи не так?
Не так. Тому що, на мою думку, не так. Ну, по-перше, якщо ми знов-таки ще впровадимо поняття кванту часу, то ми тут в цих хащах загубимося, тому що це знов-таки ще один конструкт пояснення. Так? Але повертаючись до питання щодо часу, інша річ, що вважати цим часом. Знов-таки, в нашій розмові, бачиш, виникли вже багато різних визначень часу. Це і психічний час, це і об'єктивний час, хоч би що ми сприймали за об'єктивність. Це, можна сказати, астрономічний час, це календарний час, це історичний час.
Тобто, дивися, таке дуже важливе питання. Чому кажуть, що він взагалі час тече, а не їде, а не котиться? Ми ж бачимо тільки, як крутяться стрілки годинника, і це єдине свідоцтво того, що час взагалі якось рухається.
Ну, це, до речі, те, що час тече, це також метафора. Так? Просто в нашій мові ось усталена така метафора. Ну, інколи ми кажемо, що йде. Годинники, наприклад, не вони ж йдуть. Так? Тобто, це просто різні метафори, які втілюють ось цей загальний образ послідовності, так, подій, послідовності переживань. І, наприклад, повертаючись до Канта, це не випадково. Так, і на цьому базується саме наша здатність, наприклад, рахувати. Один, два, три, чотири. Чому це один, а це два, це три, а це чотири? Це ж абсолютно не пов'язані між собою речі. Саме через ось цей плин часу ми здатні, часу як форми нашого досвіду, ми здатні впорядковувати абсолютно різні переживання, як певну послідовність. Знов-таки, як потім ми вже інтерпретуємо це, це велике питання. Що ми вважаємо за об'єктивне, що ми вважаємо за суб'єктивне, що ми вважаємо за правду, що ми вважаємо за неправду, що вважається за ту історію, яка відбулася, а що сприймається потім як вигадана історія, що вбудовується в наш календар, а що в цей календар не вбудовується, якось цей день, який ми весь час втрачаємо. Так? Але ось ця засадова форма нашого досвіду, вона все одно присутня в різних модифікаціях. І я вважаю, що ось це питання, яке виникає, воно виникає на підставі двох непорозумінь. Перше, наше, я це вже повторював неодноразово, наше таке наївне сприйняття того, що є щось об'єктивне, і є щось суб'єктивне, і все, тут далі мовчати. Тобто тут ми маємо просто прийняти це розрізнення і вже будувати всі наші інші розуміння, тлумачення і пояснення на засаді цього засадового розрізнення. А для філософії і, зрештою, для сучасної науки, навіть природничої, ось це фундаментальне розрізнення, воно саме по собі є проблематичним вкрай. Що є об'єктивним, що є суб'єктивним? Чи не є це просто позначки, доволі, які пізно виникли в нашій історії інтелектуальній, по-перше. А по-друге, коли ми говоримо вже про саме феномен часу, то тут ось накладання цих різних часів, про які нам сьогодні йдеться, так, теж породжують непорозуміння. Тому що ми говоримо начебто про один час, але знов-таки виникає питання, а про саме про який час ми говоримо? Ми говоримо про суто психічне моє суб'єктивне сприйняття, ну, суб'єктивне в такому профанному розумінні цього слова. Просто ж я так відчуваю, що плине час, так? Чи це час, який зафіксований в календарі? Чи час, який в якомусь підручнику фізики описаний? Чи це історичний час, який описаний в якомусь наративі чи в якійсь хрониці історичній? Так? Тобто, саме через те, що ми плутаємо ці різні часи, знов-таки в нас виникає уявлення, що часу як такого не існує.
Те, що сприйняття часу є вкрай суб'єктивним, демонструє також певний логічний експеримент, так звана машина часу Дойча Поліцера. Принцип роботи цієї машини часу заснований на суб'єктивному сприйнятті людини. Коротко його можна описати таким чином. Поки ви фантазуєте про минуле або згадуєте його, ви перебуваєте в минулому. Адже, по суті, реальність дається нам у відчуттях. Ми дивимося на сонце і бачимо його таким, яким воно було 8 хвилин тому, бо саме стільки йде світло від сонця до землі. Ми дивимося на людину і бачимо її такою, якою вона була декілька фемтосекунд тому, тобто через той час, за який світло встигає дійти від її обличчя до нашого. І ці відчуття закладають основу суб'єктивного зараз, незважаючи на те, що прийшли з минулого. Відновлюючи ці відчуття, ми створюємо своє власне суб'єктивне минуле. На цьому наш подкаст закінчено. Дуже дякую тобі, Вахтанго, що ти прийшов, підтримав таку цікаву розмову. До побачення.
До побачення, дякую за запрошення.
Так. А ми з вами зустрінемося наступного тижня.